Գլուխ 7-րդ. Ջունը օգնում է. Մի մարդ, որ քանդակագործ է, Սլավոն, մի որոշ ժամանակ ապրել է Նյու Յորքում, եսասեր է և գրպանը դատարկ, բնականաբար կարող է երեկոյան գտնվել Ջուն Ֆորսայթի արվեստանոցում, Չիզիկ թաղամասի նրա տանը, Թեմզի ափին։ Հուլիսի 6-ի երեկոյան այնտեղ էր Բորիս Տրումոլովսկին, որի մի քանի գործերը ցուցադրված էին հենց այդ արվեստանոցում, որովհետև առայժմ դրանք չափից ավելի առաջավոր էին ուրիշ որևէ տեղ ցուցադրվելու համար։ Նա լավ էր սկսել երեկոն, իր այդ մեկուսի և մի տեսակ քրիստոսանման լռությամբ, որ հիանալիորեն պատշաճում էր նրա ջահել, կլոր, լայնաթուշ դեմքին, շեկ ու խոպոպավոր մազերով շրջանակված, աղջկա նման։ Ջունը երեք շաբաթ առաջ էր ծանոթացել նրա հետ, և դեռ այն կարծիքին էր, որ հանճարի բուն մարմնացումն է նա, և ապագայի հույսը, արևելքի աստղը մի տեսակ, որ մոլորվել ընկել է անհասկացող մի արևմուտք։ Մինչև այդ երեկո նրա խոսակցությունը սահմանափակվել էր միայն տպավորություններ պատմելով միացյալ նահանգներից, մի երկիր, որի փոշին հենց նոր էր իր ոտքերից թոթափել։ Նրա կարծիքով այնքան բարբարոսական էր այդ երկիրը ամեն տեսակետից, որ փաստորեն ոչ մի քանդակ չէր ծախել այնտեղ, և կասկածի առարկա էր դարձել ոստիկանության համար։ «Դա մի երկիր է», ասում էր նա, «ուր չկա ուրույն ցեղ, չկա ազատություն, հավասարություն կամ եղբայրություն, չկան սկզբունքներ, ավանդույթներ, ճաշակ, մի խոսքով չկա հոգի»։ Գլուխն ազատել էր այնտեղից ու եկել այն միակ երկիրը, ուր կարող էր լավ ապրել։ Ջունը իր մենության պահերին սրտի ցավով մտմտացել էր նրա մասին, կանգնելով նրա ստեղծագործությունների առաջ, որոնք վաղ ազդող քանդակներ էին, սակայն իմաստը բացատրելուց հետո թվում էին ուժեղ ու խորհրդանշական։ Նա, Բորիս Տրումոլովսկին, վաղ իտալական նկար հիշեցնող լուսապսակով նիրշեք մազերի, նա, որ իր հանճարով կլանված է ուրիշ ամեն ինչ մոռանալու աստիճան, միակ նշանը անշուշտ, որով կարելի է ճանաչել իսկական հանճարին, նա, այդպիսի արվեստագետը, դեռ ձախորդ բադիկ լինի մինչև հիմա։ Հուզվում էր Ջունի ջերմ սիրտը համարյա փոլ փոստին մոռանալու աստիճան։ Եվ Ջունը սկսել էր միջոցների դիմել, քորք փողոցի իր պատկերասրահը դատարկելու համար, որպեսզի Ստրումոլովսկ ու գլուխ գործոցներով լցնի։ Բայց դժվարությունների էր հանդիպել անմիջապես։ Փոլփոստը կոտոշ էր տնկել, ոսպովի չխայթել էր։ Հանճարի ամբողջ ուժով, իսկ Ջունը դեռ չէր ժխտում նրանց հանճարը, պահանջել էին առնվազն 6 շաբաթ ևս ցուցադրվել նրա պատկերասրահում։ Ամերիկացիների հոսանքը, որ դեռ գալիս է Լոնդոն, շուտով ետ է գնալու Լոնդոնից։ Ամերիկացիների հոսանքը իրենց իրավունքն է, իրենց միակ հույսը, իրենց փրկությունը, քանի որ այս զզվելի երկրում ոչ ոք չի հետաքրքրվում արվեստով։ Ջունը տեղի էր տվել այդ փաստարկի առաջ։ Դե, վերջի վերջո Բորիսը չպետք է առարկի անշուշտ, որ նրանք ստանան ամբողջ օգուտը ամերիկացիների հոսանքից, քանի որ ինքը այնքան մոլեգնորեն արհամարում է այդ ամերիկացիներին։ Եվ այդ երեկո Ջունը բացատրեց խնդիրը Բորիսին։ Ուրիշ ոչ ոք ներկա չէր խոսակցությանը, բացի նկարչուհի Հաննա Հոպդիից, որ գծանկարներ էր անում միջնադարյան ոճով, և Ջիմի փորչը գլից, որ նեո-արտիստ հանդեսի խմբագիրն էր։ Բացատրեց այն վստահող փութերան տանմիջականությամբ, որ միշտ վառ էր մնացել նրա ջերմ ու ազնիվ սրտում, հակառակ նեոարտիստական աշխարի հետ նրա մշտական շփումներին։ Սակայն հազիվ դեռ Բորիսը իր քրիստոսանման լռությունը խզելով մի երկու րոպե խոսել էր ի պատասխան, երբ Ջունը սկսեց իր կապույտ աչքերը շարժել աջ ու ձախ, ինչպես կատուն պոչն է շարժում։ Այսպիսի վերաբերմունքը, ասում էր Ստրումոլովսկին, բնորոշ է Անգլիայի համար, մի երկիր, որ ամենաեսասերն է աշխարում, մի երկիր, որ ուրիշ երկրների արյունն է ծծում։ Քայքայում է իռլանդացիների, հնդիկների, եգիպտացիների, բուրերի ու բիրմացիների, աշխարի բոլոր լավագույն ցեղերի ուղեղն ու սիրտը։ Ահա բեկող, կեղծավոր Անգլիան։ Ուրիշ բան չէր էլ սպասում, երբ գալիս էր այսպիսի մի երկիր, ուր կլիման մշուշ է ոտից գլուխ, մարդիկ էլ ոտից գլուխ վաճառական, արվեստի հանդեպ կատարելապես կույր, շահամոլության և ամենակոպիտ նյութապաշտության մեջ թաղված։ Տեսնելով, որ Հաննա Հոբդին մրթմրթում է լսեք-լսեք, իսկ Ջիմի Փորչուգլը ծիծաղում է քթի տակ, Ջունը կասկարմիր եղավ և հանկարծ պոռթկաց։ «Ուրեմն ինչու եկաք այստեղ? Մենք ձեզ չենք խնդրել»։ Այս հանդիմանությունը այնքան տարօրինակորեն հակասում էր Ջունի բոլոր նախկին հուսադրումներին, որ Ստրումոլովսկին ձեռքը երկարեց ու մի սիգարետ վերցրեց։ «Անգլիան միշտ մերժել է գաղափարապաշտ մարդկանց», ասաց նա։ Բայց բնիկ անգլիական մի բան խորապես տակնու վրա էր եղել Ջունի հոգում։ Մեծ Ջոլյոնի արդարության զգացումն էր, այսպես ասած, վերկացել իր գերեզմանից։ «Դուք գալիս և ապրում եք մեր հաշվին», ասաց նա, «հետո էլ վիրավորում եք մեզ. Եթե կարծում եք, որ դա ազնիվ վարմունք է, ես այդպես չեմ կարծում»։ Եվ այդ ասելուց հետո Ջունը հայտնագործեց այն, ինչ ուրիշներն արդեն հայտնագործել էին նրանից առաջ. «Թե որքան հաստ է այն կաշին, որի տակ երբեմն թաքնվում է հանճարի զգայնությունը»։ Ստրումոլովսկու ջահել ու պարզամիտ դեմքը հանկարծ քմծիծաղի մարմնացումը դարձավ։ «Ձեր հաշվին ոչ, ձեր հաշվին ապրող չկա. Մենք վերցնում ենք այն, ինչ մեր հասանելիքն է. Մի տասերորդը մեր հասանելիքի»։ «Դուք կզղճակ, որ այդ բանը ասացիք, օրիորդ Ֆորսայթ»։ «Չէ», ասաց Ջունը, «չեմ զղճա»։ «Ահ, մենք շատ լավ գիտենք, մենք արվեստագետներս. Դուք մեզ ընդունում եք, որպեսզի մեզնից պոկեք այն, ինչ կարող եք. Ես ձեզնից ոչ մի բան չեմ ուզում»։ Եվ նա մի քուլածուխ արձակեց այն սիգարետից, որ ծխում էր Ջունի հաշվին։ Վիրավորված ամոթի զգացումը փոթորկվեց Ջունի հոգուն, և սառնաշունչ քամուպես դուրս թռավ որոշումը։ «Շատ լավ, ուրեմն դուք կարող եք դուրս տանել այստեղից ձեր գործերը»։ Եվ համարյա նույն վարկյանին էլ մտածեց. «Խեղճ տղա, ձեղնահարկում է ապրում, և հավանաբար տաքսիի փող էլ չունի, այն էլ այս մարդկանց առաջ»։ Ուղղակի զզվելի բան ստացվեց։ Երիտասարդ Ստրումոլովսկին ուժգնորեն ցնցեց գլուխը։ Թանձր, ողորկ մազերը, ոսկու շերտի նման պինդ կպած, չթափվեցին ցնցումից։ «Ես կարող եմ առանց փողի էլ ապրել», ճչաց նա։ «Ես հաճախ եմ ապրել այդպես, հանուն իմ արվեստի. այդ դուք եք, բուրժուաներդ, որ մեզ ստիպում եք փող ծախսել»։ Այդ խոսքը Ջունի համար կողին խփված քար լիներ, կարծես, իր այն բոլոր զոհողություններից հետո, որ արել էր հանուն արվեստի, ամբողջ իր անձը նվիրելով, որպեսզի թեթևացնի դժվարությունները, օգնի ձախորդ բադիկներին։ Հարմար մի պատասխան էր փնտրում տանջալիորեն, երբ դուրը բացվեց և նրա ավստրուհի աղախինը մրմնջաց։ «Մի ջահել լեյդի, ողորմած օրիորդ»։ «Ուր է»։ «Պստիկ ճաշասենյակում»։ Մի հայաց գցելով Բորիս Ստրումոլովսկուն, Հաննա Հոբդիին, Ջիմի Փորչուգլին, Ջունը ոչինչ չասաց ու դուրս եկավ խռովահար հոգեվիճակով։ Մտնելով պստիկ ճաշասենյակը, տեսավ, որ ջահել լեյդին Ֆլերն է, շատ սիրուն, թեև գունատ։ Հիասթափության այս պահին տեսնել մի տոհմակից ձախորդ բադիկի հաճելի էր Ջունի համար, որ միշտ էլ բնազդորեն ձգտում էր ցավը ցավով բուժել։ Իհարկե, աղջիկը եկել է Ջոնի պատճառով, կամ թե ոչ, գոնե մի որևէ նորություն իմանալու համար։ Եվ Ջունը հենց այդ րոպեին զգաց, որ կյանքում միակ տանելի բանը որևէ մեկին օգնելն է։ «Ուրեմն հիշեցիք ու եկաք», ասաց. «Այո, այս ինձ սիրունի քաջելի տուն է. Բայց եթե հյուրեր ունեք, ուղակի ասացեք, խնդրում եմ, չխանգարեմ ձեզ»։ «Բոլորովին», ասաց Ջունը, «թող մի քիչ էլ իրենց յուղով տապակվեն նրանք»։ «Ջոնի համար եկաք»։ «Դուք ասացիք, որ ձեր կարծիքով մենք պետք է իմանանք ճշմարտությունը. Եվ ահա ես իմացա»։
«Օ, բացական չէ Ջունը ուղակի.
Տհաճ բան է, չէ»։
Կանգնել էին դեմ դիմաց, մեկ և մյուս կողմը այն փոքրիկ անծածկ սեղանի, որի վրա իր ճաշն էր ուտում սովորաբար Ջունը. Սեղանին ծաղկաման էր դրված, իռլանդական կակաչներով լեցուն. Աղջիկն իր ձեռնոցավոր ձեռքը բարձրացրեց ու մատով դիպավ ծաղիկներին. Նրա մոդայի քաքուստը, որ զարդածալքեր ուներ կոնքերի վրա, իսկ ծնկներից վար նեղ էր, հանկարծ դուր եկավ Ջունին. Հմայի չէր գույնը, ոշի նման մի կապույտ։
«Նկարելու բան է», մտածեց Ջունը։ Իր այս փոքրիկ սենյակը, սպիտակեցրած պատերով, հնամենի վարդագույն աղյուսե հատակով ու բուխարիով, սև ներկված մասերով ու վանդակապատ լուսամուտով, որից ներս էին թափանցում արևի վերջին ճառագայթները, երբեք այնքան հմայիտ չէր եղել, որքան հիմա, երբ այդ բոլորի զարդն էր դարձել այս ջահել կերպարանքը, իր այդ դեղնասպիտակ, թեթևորեն խոժորված դեմքով։ Հանկարծ շատ վառ հիշեց Ջունը, թե ինքն էլ ինչպիսի գողտրիկ տեսք ուներ մի ժամանակ, վաղուց, երբ իր սիրտը կպել էր Ֆիլիպ Բոսինիին, այդ մահացած սիրեցյալին, որ լքեց իրեն ու գնաց ընդմիշտ խզելու այրինի կապն ու կախումը այս աղջկա հորից։ Ֆլերը այդ էլ իմացել է արդյոք։
«Լավ»,
ասաց, «իսկ ինչ եք անելու հիմա»։
Մի քանի վարկյան անցավ, մինչև Ֆլերը պատասխանեց.
«Չեմ ուզում, որ Ջոնը տառապի. Պետք է մի անգամ էլ տեսնեմ նրան, որ վերջ տամ»։
«Մտադիր եք ուրեմն վերջ տալ»։
«Ուրիշ ինչ եմ անում անելու»։
Աղջիկը հանկարծ անտանելիորեն երկչոտ թվաց Ջունին։
«Երևի ճիշտ եք դուք. գիտեմ, որ հայրս էլ այդպես է մտածում, բայց ինքս երբեք այդպես չէի անի. ես չեմ կարող ձեռքերս թուլացնել դժվարության առաջ»։ Որքան հավասարակշռված ու զգոն է երևում այս աղջիկը, ձայնը որքան անհույզ է հնչում։
«Պարզ է, բոլորն էլ ենթադրում են, որ ես սիրահարված եմ»։
«Իսկ ինչ է, այդպես չէ»։
Ֆլերն ուսերը թոթվեց։
«Պետք է սկզբից էլ մտքովս անցներ», մտածեց Ջունը, «սոմզի աղջիկն է, չէ, սառնարյուն ձուկ, թեև հայրը մի ժամանակ»։
«Ուրեմն ինչ եք ուզում, որ անեմ ես»,
ասաց նա մի տեսակ զզվանքով։
«Կարող եմ վաղը Ջոնին տեսնել այստեղ»։
«Վաղը նա Հոլիենց մոտ է գնալու, ճանապարհին կհանդիպի այստեղ, եթե հիմա մի երկտող ուղարկեք նրան, և գուցե դուք հետո կհանգստացնեք նրան սիրտը Ռոբին Հիլում, թե խնդիրը վերջացել է և կարիք չկա, որ Ջոնին ամեն ինչ պատմեն մոր մասին»։
«Շատ լավ»,
ասաց Ջունը կտրուկ, «կգրեմ հիմա, և ինքներդ կարող եք գցել փոստարկղը. վաղը ժամը 2:30-ին, ես ինքս տանը չեմ լինի»։ Նստեց փոքրիկ գրասեղանի առաջ, որ դրված էր անկյունում. Երբ դարձավ ու ետ նայեց նամակը վերջացնելուց հետո, Ֆլերը դեռ իր ձեռնոցավոր մատով դիպչում էր կակաչներին։ Ջունը մի նամականիշ կպցրեց։
«Ահա, խնդրեմ»։
«Եթե սիրահարված չեք, էլ ասելու բան չկա անշուշտ. բախտավոր է Ջոնը»։ Ֆլերը վերցրեց նամակը։
«Շատ շնորհակալ եմ»։
«Պաղապուր փայտի կտոր», մտածեց Ջունը։ «Ուրեմն Ջոնը իր հոր որդին սիրի անկեղծորեն, և նրան չսիրի ով, սոմզի աղջիկը»։ Ստորացուցիչ բան։
«Այս է եղած չեղածը»։
Ֆլերը գլխով արեց, հագուստի զարդածալքերը երերում ու թրթռում էին,
երբ նա օրորվելով շարժվում էր դեպի դուռը։
Ցտեսություն։
Ցտեսություն, մոդայի քակնված տիկնիկ, մրթմրթաց Ջունը դուռը փակելով։ Սրանց ընտանիքը, և հախուռն քայլերով վերադարձավ արվեստանոց։ Բորիս Դրումոլովսկին նորից նստել էր իր քրիստոսանման լռությամբ, իսկ Ջիմի փորչ ու գլը դատապետում էր բոլորին, բացի այն խմբակից, որի օգտին էր ինքը լույս ընծայում նեո արտիստը։ Դատապարտվածների շարքում էին Էրիկ Քոբլին և մի քանի ուրիշ հանճարեղ ձախորդ բադիկներ, որոնք այս կամ այն ժամանակ առաջին տեղն էին գրավել Ջունի օգնության ու պաշտամունքի խաղացանկում։ Դատարկության և զզվանքի մի զգացում ունեցավ նա և մոտեցավ լուսամուտին, որպեսզի գետից փչող քամին մաքրի իր ականջները այդ ճղճղան խոսքերից։ Բայց երբ Ջիմ մի փորչ ու գլը լռեց ի վերջո և գնաց աննա հոբդիի հետ, Ջունը նստեց ու կես ժամ մոր նման մխիթարեց երիտասարդ Ստրումոլովսկուն, խոստանալով առնվազն մեկ ամիս ամերիկացիների հոսանքը տրամադրել նրան։ Այնպես որ քանդակագործը հեռացավ, իր մազերի լուսապսակը լրիվ ընխախտ պահած։ Հակառակ ամեն ինչի, մտածեց Ջունը, Բորիսը իսկապես զարմանալի արվեստագետ է։